Vi skal nu høre et interview med advokat Bjørn Elmqvist om hans engagement i den retssag, som Grundlovskomiteen af 2003 har anlagt mod statsministeren for grundlovsbrud, da han og regeringen besluttede, at Danmark skulle gå i krig uden FN-mandat. Interviewet fra 29. august 2006. Jeg har fået fat i Bjørn Elmqvist, som er den ene af advokaterne for Grundlovskomiteen af 2003. Der er lige kommet en afgørelse, som ikke er så godt for jer i jeres sag. Hvad er det, og hvad drejer sagen sig egentlig om?
Jeg skal komme tilbage til afgørelsen om et øjeblik. Jeg synes nu ikke, den er så dårlig igen. Vi skal nok forklare det. Sagen drejer sig om, hvorvidt den danske statsminister i 2003 brød den danske grundlov ved at erklære krig mod Irak og ved at få Folketinget til, et flertal af Folketinget, et lille flertal af Folketinget, kan man sige, til at stemme for, at Danmark skulle gå i krig mod Irak på linje med USA, Storbritannien, Polen, Italien og nogle andre lande. Og grunden til, at vi mener, at grundloven blev overtrådt ved det, det er, at FN ikke gav et mandat til, at krigen kunne indledes, eller de militære operationer kunne indledes. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske tilbage til marts 2003 og februar og januar. Der blev debatteret meget om Saddam Hussein, der jo var diktator i Irak og på ingen måde nogen sympatisk mand, tværtimod en led diktator for sit liv, som masser af os har været med til at kritisere og prøve på at få stillet for en domstol og alt muligt. Men det, som var diskussionen dengang, det var, hvorvidt Irak besad masseødelæggelsesvåben og havde mulighed for at fremføre disse masseødelæggelsesvåben, først og fremmest kemiske, mod andre lande. Og på den måde jo altså være i strid med FN-konventionerne, FN-bestemmelserne. Der havde i lang tid været forsøg på at få fastlagt, om det var tilfældet, man havde en række FN-våbeninspektører på besøg i mange, mange uger og adskillige gange. Og de var rundt og inspicere. Chefen for det hed Hans Blix, en svensk ambassadør. Og de meldte tilbage med jævn mellemrum til FN-generalforsamlingen og til Sikkerhedsrådet i New York, at de havde formodninger, men de kunne altså ikke bevise det, og de regnede i og for sig ikke med, at det var så galt endda. Men amerikanerne mistede tålmodigheden, og så begyndte de at finde andre argumenter. Så var det krigen mod terror, så var det en diktator, der skulle fjernes. Men nåede aldrig at samle det flertal i FN's Sikkerhedsråd, der skulle til for, at man kunne få lavet et mandat, få oprettet en fælles FN-styrke, få flertal for, at der skulle være en FN-overkommando, der skulle styre alt det her, som en fredsintervention, og altså en FN-intervention. Og så længe det flertal ikke var der, så var der mange af os, der mente, at det ville være forkert at indlede krigen, fordi så var det jo bare en almindelig, så at sige, angrebskrig, som et antal lande ville starte mod et andet land. Og så kunne de jo have nok så mange argumenter. Vi ved, hvordan argumenter kan bøjes den ene og den anden vej. Vi mente, at det her ville ende med en aggression. Og her er det, grundlovens paragraf 19 kommer ind. Grundlovens paragraf 19, det er den, som handler om, hvornår man på i Danmark eller på Danmarks vegne kan handle i mellemfolkelige anliggender, som der står. Og der tales om kongen. Det siger sig selv, at det er ikke kongen, der agerer. Det betyder regeringen. Det er sådan lidt symbolsprog. Og i dag har vi jo slet ingen konge. Vi har en dronning. Men når der her står kongen, så betyder det regeringen. Og den skal altså handle på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Og der står så, at man skal have Folketingets samtykke til en hel del ting. Der står i styk 2, og det er det, der handler om krig. Der står der, bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget. Det vil altså sige, hvis der er nogen, der angriber os udefra, som tyskerne gjorde det i 1940 for eksempel. Eller danske styrker, hvis de bliver angrebet. Kan kongen, det er regeringen, ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen må træffe medfører den bestemmelse, skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde. Men det, der er helt afgørende, det er altså, hvis der ikke er angreb på det danske territorium, det danske land, eller på danske styrker, så kan der ikke anvendes militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Dog er der så en fortolkning af bestemmelsen, hvor der står, at det kan man dog godt gøre, så frem der er et FN-mandat, der gør, at der skal handles internationalt for at få nogen til at holde fred. Der står i en forklarende note til grundlovens paragraf 19, efter at Danmark gennem internationale aftaler har afstået fra krig som middel for sin udenrigspolitik, kan anvendelse af militære magtmidler mod andre stater kun forekomme som forsvar mod angreb eller som deltagelse i sanktioner i overensstemmelse med de forenede nationers pagt. Da forsvar mod angreb eller efter sagens natur ikke kan afvente Folketingets samtykke, er det bestemt, at kongen i så fald på egen hånd kan handle. Men det er der jo ikke tale om her. Her er der tale om, at man i en international sammenhæng agerede og sendte danske tropper i krig, uden at der forelå en afgørelse og en anmodning dom fra FN's side.
Bjørn Elmqvist, som du fremlægger det, så vil jeg hæve dig, at det giver nemt at stilling til. Det lyder som, at det er ulovligt, Danmark har gjort. Men hvorfor har den sag så kørt så lang tid nu? Den har kørt i 3 år.
Ja, det har den nu heller ikke. Man kan sige, at der er sket en masse ting i de 3 år, hvor folk er samlet sig og har drøftet den her situation og spurgt, om man som dansk borger skulle finde sig i, at grundloven, så bestemt den var og så klar den var, ikke blev overholdt. Og de mange mennesker, de har så organiseret sig i Grundlovskomiteen, og Grundlovskomiteen har fundet frem til 24 borgere. Mange af dem kender vi alle sammen med navn. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så er der et forældreægtepar, nemlig ægteparret Kirkmann, der har haft den tragedie, at deres voksne søn faldt derude. Han blev skudt, han blev sprængt af en vejsidebombe og døde. Og de er så også med i en stævning. Og den stævning, som jeg sammen med advokat Christian Harlang har udtaget og indleveret i Østre Landsret, den kom i oktober 2005. Så det var altså ikke et helt år siden endnu. Du kan sige, at sagen har været så længe undervejs, men selve retssagen, den er vi begyndt konkret at gå i gang med i oktober 2005.
Hvordan har den så forløbet?
Den forløber sådan set, som den type af sager kan forvente at forløbe, fordi statsministeren har kammeradvokaten til sin rådighed. Kammeradvokaten, det er et stort advokatfirma i København, som har en langtidskontrakt, så at sige, med staten, om at kommer der søgsmål og den slags ting mod staten, så skal kammeradvokaten være advokat for dem, for staten. Og kammeradvokaten skulle så reagere på statsministerens vegne, og gjorde det ved, efter et par fristudsættelser, i januar måned at komme med et svarskrift. Og der sige, det passer simpelthen ikke. Grundloven er ikke overtrådt. Han påstår, at det slet ikke er så klar, som vi mener. vi har været nede og grave i de gamle arkiver. Vi har fundet udtalelser frem fra Hans Hedtoft, som var forfatningskommissionens formand dengang i 1953, da den nye danske grundlov blev vedtaget, den der gælder nu. Vi har fundet udtalelser fra formanden for Venstres rigsdagsgruppe. Det var Venstre ved Erik Eriksen, der var statsminister dengang. Statsministerparti, kan man sige. Og Erik Eriksen var altså statsminister. Alle de udsagn, dem har vi dynget op på bordet og vist, at de går en vej alle sammen. De fastslår fra Folketingets talerstol lige før grundloven bliver vedtaget, at nu er militære magtmidler for altid taget ud af historien for Danmarks vedkommende. Det vil kun kunne anvendes som forsvar mod angreb eller som sanktioner i forbindelse med de forenede nationers pagt. Så klart og så enkelt blev det udtalt fra talerstolen dengang, og det var det, der var afgørende for, at folk senere hen, da det kom til en folkeafstemning om grundloven, gik ud og stemte ja. Folk var besjælet dengang af, hvad det var, der foregik og var foregået op igennem 40'erne med 2. verdenskrig og besættelsen osv. Og vi har blandt de sagsøgere her adskillige, der var med som ganske unge til folkeafstemningen i sin tid, hvorved grundloven 1953 grundloven blev godkendt. Og de siger så med en mund, jamen, vi stemte ja, fordi det her, det var en ny og moderne grundlov, der gjorde, at der aldrig ville komme krige, angrebskrige som dem, der hærgede under 2. verdenskrig, hvor Hitlers Tyskland jo prøvede på at underkaste sig den ene nabonation efter den anden for at lave det her store tredje rige. Det var derfor, de stemte ja. Men altså, kammeradvokaten, han svarede tilbage i januar, at de mente ikke, at der var så klar en fortolkning af grundloven. Og dernæst, og det var sådan set deres argument nummer et, hovedargumentet, at det ragede, undskyld udtrykket, det ragede simpelthen ikke disse borgere, der havde udtaget stævning, om grundloven var overtrådt eller ej. Sådan siger en pæn, veluddannet jurist, det naturligvis ikke, der stod, at man påstod, at de ikke havde søgsmålskompetence. Og det vil sige, kompetence, det er en ret til at lave søgsmål, når det vedrørte grundloven. Fordi grundloven, den er sådan, den er for fin til, at almindelige mennesker kan bruge den ved retten. Det var i korthed kammeradvokatens modargument over for os. Og vi replicerede så i et andet processkrift senere hen på foråret, at selvfølgelig var det her en grundlovsret, som alle borgere, eller en rettighed, som alle borgere har, hvis ikke det er borgernes grundlov, og borgerne kan påtale, når rettigheder i grundloven ikke bliver iagttaget, og forpligtelser for det her, det var en forpligtelse for Folketing og for regering, ikke at gå i krig, hvis ikke FN var med. Jamen, hvem i alverden skal så kunne gå ind og påtale det? Det er dog for galt. Og så har vi altså udvekslet skrifter, kan man sige, processkrifter, og vi to advokater på alle sagsøgernes vegne, og kammeradvokaten på statsministerens vegne, frem til her i mandags, hvor Østre Landsret så skulle skære igennem og sige ja, men det her spørgsmål om sagskompetence, søgsmålskompetence, om de har ret til at gå til domstolen og få prøvet spørgsmålet, om grundloven er overholdt, det lader vi nu behandle særskilt. Vi ser noget lidt bort fra, i hvert fald denne omgang, fra om Danmark kunne erklære krig eller ikke. Nu skal vi finde ud af, om borgerne har ret til at anlægge en sag om de spørgsmål. Det var den afgørelse, Østre Landsret kom med i mandags.
Men du siger, at den er ikke så værst endda. Det blev ikke i den her regeringstid, det blev ikke inden valget, der kom en afgørelse. Så får vi en ny statsminister, han arkiverer den vel bare lovret, som han plejer at arkivere de ting, der kommer fra konventionskomiteer og sådan.
Jamen, det er da rigtigt, at vi får ikke afklaret, om det at gå i krig mod Irak, om det var grundlovsstridigt eller ej. Det får vi næppe afklaret på denne side af et folketingsvalg. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt, fordi det var der måske mange vælgere, der gerne ville have afklaret inden da. Men når jeg siger, at det ikke er så dårlig en afgørelse alligevel, så vil jeg sige, nu får vi, jeg var lige ved at sige, ren røv og trutte i. Altså nu ved vi, hvad det handler om. Nu skal Christian Harlang og jeg mødes over for kammeradvokaten et antal retsdage i slutningen af januar og begyndelsen af februar her til næste år. Og der skal vi komme med vores argumenter, og kammeradvokaten skal komme med sine argumenter, for om det her er noget, almindelige borgere må gå til domstolene om. Det er da sådan set meget godt, at vi får en klarhed over det. Jeg selv er helt overbevist om, at svaret bør være ja. Hvis ikke det er det, så har vi jo ikke demokrati, så har vi ikke folkestyre i Danmark. Hvis borgere afskæres fra for at afprøve den slags ting ved retten, jamen, så er det helt latterligt, så er det helt til grin. Og når den afgørelse er truffet, det bliver den så der i vinter i 2007, altså inden for et halvt år fra nu af, vi har tro. Og så kan vi være nødt til at gå til Højesteret med det. Og det kan også godt trække noget ud. Men omvendt tror og håber jeg på, at det er blevet afklaret inden det kommende valg, om danske borgere har ret til at bruge deres grundlov som værn over for den her slags overgreb. Og det synes jeg nu ikke er så ringe endda. Og det vil sige, at der vil vi til folketingsvalg være klar over, hvor vi står henne. Og alle de mennesker, som måtte synes, at regeringen, statsministeren, har handlet forkert ved at påstå, at det ragede borgeren en høstblomst, hvad der sker med grundloven, de kan jo straffe hans parti og dem, der ellers holder med ham, hvis de har lyst til det. Og de folk, der vil jeg kalde det, er så enevældige, ligesom den enevældige konge, og er udemokratisk og ikke synes, at grundloven det er noget, borgerne skal tage sig af og interessere sig for. Jamen, de kan jo stemme for det samme parti igen. Og på den måde får vi en politisk opgørelse ud fra det synspunkt.
Men Bjørn Elmqvist, tror du ikke, det er skattestop og sådan noget velfærd, det drejer sig om det valg? Tror du ikke, folk de er ligeglade med det her principspørgsmål?
Jo, det kan da godt være. Det kan da godt være. I gamle dage var det flæskepriserne. Nu er flæskepriserne ikke så voldsom betydning længere. Nu er det andre ting, skattestop og så videre. Jo. Det er den daglige hakkelse i politikernes stald. Og det er da også rigtigt, at dem, vi skal vælge at sætte ind i Folketinget, det skal være nogen, der kan klare nogle praktiske resultater for os alle sammen. Det er jo folkets tjenere. Og derfor bør de makke ret og være interesseret i at få nogle praktiske resultater igennem. Men jeg tror nu også nok, at der meget vel kan komme en overordnet diskussion af det her. Og jeg har svært ved at forestille mig, at der er ret mange, der skal vælges til Folketinget, der hvis de spørges på et vælgermøde, eller i aviserne, eller i mediedebatten, hvad du tilhænger af. Er du tilhænger af, at borgerne kan bruge deres grundlov? Der er jeg lidt svært ved at tro, at der er ret mange, der tør sige nej til det. Jeg synes ikke, det rager borgerne. Tænk så, om folk stiller sig op og siger det, så bliver de da nok ikke vandtillede folketinget. Så det vil sige, der kan vi måske gå hen og få en række positive tilkendegivelser. Det kan være, det er hykleri, det er der så meget, der er den risiko her.
Men Bjørn Elmqvist, når kammeradvokaten og dermed statsministeren og regeringen vil prøve at stille den forhindring op, så er det jo fordi, de er bange for resultatet, hvis der kommer en domfældelse.
Ja, og de er bange for at skulle stå til regnskab for den beslutning i Folketinget i marts 2003 om at gå i krig. Det tror jeg, det er de bange for. Men det er jo vigtigt, at det sker igen over for den form for angst og bekymring og utilstrækkelighed. Det skal vi da have ud i en åben diskussion. Og hvis vi når til en prøvelse af det spørgsmål, så er der jo rigtig mange ting, som vi skal have fremført, der viser, hvor alvorlig en afgørelse det er at gå i krig. Nogen vil sige, ja, men det er jo 5.000 kilometer eller mere væk herfra. Og det er jo ikke noget, der præger os i dagligdagen. Det passer jo ikke. Det præger os alle sammen i dagligdagen. Og vi hører, hvor rædselsfuldt det går under krigen. Og vi hører, hvordan det, at Danmark er besættelsesmagt, og USA er derude, og Storbritannien, hvordan det bidrager til, at terrorismen øges, både i det område, og masser af irakere, der bliver slået ihjel hele tiden ved terrorhandlinger. Og det er på grund af den her aktion. Og de terrorhandlinger, der finder sted andre steder rundt omkring, også i den vestlige del af verden, tæt på os, heldigvis indtil nu, helt udenom Danmark. Men det er da noget, der har relation til krigen. Og derfor skal alle mennesker, mener jeg, være klar over, at den her krig, den har ikke bidraget til at bekæmpe terror eller reducere terror, men den har tværtimod fået det til at live op. Det er ligesom, man prøver at hugge en arm over, og så vokser der 4 nye ud, eller 10 nye ud. Det er slet ikke på den her måde, terror skal bekæmpes. Men tilbage til spørgsmålet igen. Den afgørelse, der blev truffet i Folketinget, blev den truffet på forkerte præmisser. Og jeg synes også, det er værd at få understreget, at det var jo en beslutning af politisk karakter. Det er der nogen, der siger. Ja, vi er blevet mødt med den indsigelse, at det her spørgsmål om grundloven er overholdt. Det er noget, vi ikke skal gå ind i, fordi det er et politisk spørgsmål. Men når der står så klart i grundloven, at Danmark kun kan gå i krig, hvis FN er med, så er det en forpligtelse for den enkelte medlem af Folketinget til at respektere det. Og når man skriver under, når man bliver medlem af Folketinget, så kommer man jo ind og skriver under på, at man vil overholde grundloven. Og så er det en del af de forpligtelser, man skal påtage sig at respektere. Ikke at sige ja til at gå i krig, hvis FN ikke er med. Til de ministre, der har sagt, at det her det var en politisk afgørelse, og derfor skulle vi overhovedet ikke have nogen retssag i gang om det, der vil jeg godt spørge, hvad vil I sige til, hvis nu al privat ejendomsret ved et politisk flertal i Folketinget blev inddraget, uden at der blev givet nogen form for erstatning. Hvis alle huse blev nationaliseret, og man ikke fik nogen form for erstatning, så ville det jo være en krænkelse af den private ejendomsret. Og der ville de da ikke slå sig til tåls med, de politikere, der ikke synes om det, om at det var en politisk afgørelse. De ville da straks ryge til domstolen og sige, det her det er i strid med grundloven, og derfor skal det underkendes.
Ja, vi har jo grundloven for, at den kan bruges netop i sådan en sammenhæng.
Ja, det vil jeg mene, for ellers er det jo bare et hult redskab, som giver lyd fra sig på grundlovsdagen, når vi banker den lidt på maven og siger skål og hurra, hurra. Det er jo ikke meningen med en grundlov. Meningen med en grundlov er, at den har en effekt i dagligdagen og sikrer os det folkestyre, det demokrati, som er en forudsætning for os alle sammen her i Danmark.
Nu har der været mange argumenter fremme. Jeg er ikke helt sikker på, hvilket der har været Fos og regering, så hvilket der har været Bus. Men jeg mener at huske, at nogle af dem, der gik ind for krigen, mente, at de var bedre til at tolke FN's pagt end Sikkerhedsrådet. Så derfor var det egentlig overensstemmelse med FN, det man gjorde.
Ja, det er rigtigt. Det gælder også det danske udenrigsministeriums folkeretskontor. Og det har kammeradvokaten naturligvis fremført i sine svarskrifter i sagen her, og bruger det som beviset på, at vi er ude i en gal fortolkning. Vi gør til gengæld det, at vi henviser til, hvad FN's generalsekretær Kofi Annan og hans embedsmænd og hans jurister, som jo er FN-apparatet, hvordan de har udlagt teksten. Og de har alle sammen påpeget, at der var ikke noget FN-mandat på det tidspunkt. Der er kommet FN-mandat på et senere tidspunkt, men det er så kommet med en erkendelse af de facto-situationen. Men det er jo ikke noget, der med tilbagevirkende kraft får det til at være anderledes. Det er ikke sådan, at hvis det var øsende regnvejr den 20. marts 2003, at man så et halvt år efter kan gå hen og sige, jamen ved hvad, det var altså regnvejr. Det kan jo ikke ændre på tingene baglæns på den måde. Og når det kommer til fortolkninger af FN-retten, så er den største autoritet, vi har, det er FN's generalsekretær og generalsekretariatet. de overgår mange, mange gange naturligvis det danske udenrigsministeriums folkeretskontor. De er en del af ministeriet. Ministeriet er under politisk ledelse, og det er klart, at når der er en statsminister, der siger, at det her det skal være lovligt, jamen så bliver det jo lovligt, også i udlægningen hos embedsmændene.
Men Bjarne Elmqvist, når vi hænger det hele op på juraen, er det så ikke sådan, at hvis det lykkedes USA at bestikke de små medlemmer af Sikkerhedsrådet til at få et flertal for en intervention, så kunne I egentlig ikke argumentere, som I gør?
Du har ret i på den måde at påpege den mærkelige gråzone, vi befinder os i, når det kommer til, hvordan love eller reguleringer bliver til. Det er helt rigtigt, at hvis USA havde kunnet tvinge eller lokke, eller hvad det nu var, købe sig til et flertal i Sikkerhedsrådet, jamen så kunne der være blevet vedtaget et mandat, og så havde situationen været en anden. Det viser, hvordan det er, når man er ude i de her ubehagelige grå zoner. Og man kan godt forestille sig en tilsvarende situation, hvor der mangler et par stemmer i Folketinget, og hvor der så er et eller andet parti, som får kastet en lunds fra et finanslovforlig for sig, og får nogle milliarder afsat til et eller andet formål, som de synes er vigtigt. Og så lige pludselig, så er de parat til at vedtage en lov, som de ellers ikke ville være med til at vedtage. Og når der er de 90 mandater, det nødvendige flertal for et lovforslag, jamen så bliver det efter vores grundlov til lov, og så bliver det underskrevet af dronningen, og så bliver det offentliggjort, og så er det gældende ret. Det er lidt mærkeligt, at vi helt inde i demokratiets maskinrum kan finde sådanne situationer. Og det sætter selvfølgelig et stort spørgsmålstegn ved alle former for demokrati, og alle former for retsstat, og alle former for respekt for loven osv. osv. Men det korte af det lange er, at der var ikke et FN-mandat på det tidspunkt, og at USA's mislige forsøg der, de mislykkedes, og derfor endte de med at lave et juridisk voldtægtsforsøg, der lykkedes, mener de i hvert fald, på FN's regelsæt, og de begyndte at fortolke det, som om der allerede var et mandat til at indlede den krig.
Bjørn Elmqvist, lige for at gøre den her færdig, hvis man kigger på folkeretten, så kan jeg, som FN-pakten er en del af, så kan jeg huske, at der var en norsk juraprofessor i international ret, som gik ud og sagde, at selvom Sikkerhedsrådet havde besluttet en intervention, så blev den ikke lovlig af den grund, fordi det var simpelthen imod FN's pagt at gøre det.
Det er klart, at der kan være vedtagelser, som man bliver nødt til at dissekere nærmere og holde op mod principper og procedurer og regler osv. osv. i FN. Ligesom man kunne være ude for det i Folketinget, hvis der var en lov, der blev vedtaget, og som så endte med alligevel ikke at leve op til de krav, der skal stilles. Vi endte ikke i den situation i FN. Vi har været ude for det i Danmark. Vi har været ude for en lov, der er blevet underkendt af Højesteret, nemlig Tvindloven. Og det var vel nok, fordi der var nogen af dem, der var med til at lave loven, og embedsmændene og embedsværket, regeringen, der dengang var så forhippet på at nå et bestemt mål. Og så så de stort på, at det måtte kunne man ifølge grundloven ikke opnå ved lovgivning. Og derfor vedtog de alligevel en lov, og fik den sat i værk og så videre, og prøvede at begynde at bruge den i praksis. Og da det så førte til protester, heldigvis og naturligvis, så kom det for domstolen, og Højesteret endte med at underkende Tvindloven, selvom den var blevet vedtaget efter de procedurer, der var foreskrevet for Folketinget i grundloven. Men fordi den havde et indhold, Som en lov ikke måtte have, det strid mod grundloven. Og der slog vores retsstat sig igen, heldigvis da, og vores demokrati, og det viste sig, at Folketinget der ved den politiske manifestation havde overtrådt grundloven, selvom de havde skrevet det flertal, der vedtog det, under på, at de ville overholde grundloven.
Bjørn Elmqvist, der var jo en folketingsdebat, inden der var et flertal for, at man skulle acceptere fra folketingets side, at Danmark gik i krig. I den debat må de argumenter, som du fremfører imod, om at det var en ulovlig beslutning i forhold til grundloven, de må også være fremført dengang.
Ja, det blev fremført, men ikke så udpenslet, og ikke så ofte, som man kunne have ønsket det. Det var en meget kortfattet debat, man havde på det tidspunkt, og derfor var det synspunkter, som nok var kendt, og det var jo allerede dengang de korrekte synspunkter, men det var ikke noget, man i regeringskontorerne på nogen måde ønskede at gå ind i en diskussion af. Det ville jo også sætte dem i en meget ubehagelig situation, for de vidste, hvad deres regeringsleders ønske var, nemlig at komme med i krig sammen med USA, så man kunne bevare det her lovrende venskab over for amerikanerne. Og havde der været regeringsjurister, der havde påpeget, at det her ikke duede, jamen så havde de nok ikke fået lov til at sige noget, og at de havde nok heller ikke troet det. Vi har jo desværre en tamilsag som fortilfælde for, hvor galt det kan gå, hvor der sad jurister i Justitsministeriet og godt var klar over, at den minister, de havde som chef, han pålagde dem at administrere på en måde, der var ulovlig. Og det skrev de så på nogle små stykker papir og puttede i deres egen skrivebordskuffe, sådan at når det engang måtte blive mere acceptabelt at få de synspunkter op i lyset, så kunne de trække skuffen ud og sige, ja, der kan I se, jeg har selv skrevet det i sin tid. Men der var ingen af dem, der rejste sig op, tog at sige fra og sige, det her går altså ikke. Ikke før vi fik hele undersøgelsen, Hornslet-undersøgelsen, og fik konklusionen og folketingsflertallet, der så vedtog, at nu skulle der rejses rigsretssag mod den pågældende minister. Det minder noget om den her historie, fordi også under diskussionen tilbage i marts og februar 2003, op til folketingsbeslutningen, var de her synspunkter fremme. Men der var ikke rigtig nogen blandt regeringsjuristerne, der tog at sige det. Heller ikke blandt regeringspartierne. Fordi det var ikke acceptabelt. Og derfor flød de med strømmen i stedet for at holde deres kæft, uden at have lært noget som helst af tamilsagen. Og så er det altså, at der folkeligt er samlet så mange kræfter sammen nu, indignerede, vrede folk, som siger, det er dog for galt. De kører bare videre fuldstændig, som om intet var hent. Og de får samlet sig sammen, og vi får det her søgsmål på benene, vi får hele det juridiske argumentationsapparat stillet op på benene. Vi har skrevet ned sort på hvidt. Det, jeg sidder og fortalt om her, det er bare en lille bitte del af det kolossale isbjerg, der ligger nede under vandet nu.
Så er der så retssystemet tilbage. Jeg kan huske, da jeg læste i sin tid, der sagde man, at det aldrig var sket, at Højesteret havde underkendt en lov.
Ja, det er rigtigt, og vi har i den henseende en meget, meget stor træhed i Danmark. Og jeg har da i nogle af de år, jeg har levet, været tilhænger af, at der ikke ustandsligt skulle ske underkendelse af love. Men det gjorde jeg så ud fra den forudsætning også, der i de 14-15 år, jeg selv sad i Folketinget, at de love, vi vedtog, naturligvis var i overensstemmelse med grundloven. Men jeg vil da sige, at når det går galt, og det gør det åbenbart indimellem, så skal der ikke være nogen barmhjertighed i den forstand. Så skal der skæres igen. Så skal det gøres klart, at det her, det er forkert. Og det er en krænkelse af grundloven, og de mennesker, der har gjort det, jamen, de må tage ansvaret derfor. Ikke bare sige, ja, det tager jeg ansvaret for, og så sker der ikke mere ved det. Næh. Hvis det her ved domstolen hele vejen igennem bliver fastslået, at der er sket grundlovsbrud, så må vi igen med en rigsretssag igen, så må der placeres et egentligt personligt ansvar over for den eller de minister, der var ansvarlig dengang, og som kan fastholdes på et ansvar i henhold til ministeransvarlighedsloven. Der skal man jo være opmærksom på, at det kan folketingsmedlemmer ikke. Der er ingen folketingsmedlems ansvarlighedslov. Det er kun for minister.
Jamen ikke, ud fra det, du siger det med, at det er Folketinget egentlig, der der har den højeste magt, ingen der er over, ingen ved siden af Folketinget, som du også selv var tilhænger af. Det var egentlig det bedste. Så man kunne også spørge, om ikke det var bedre at lave en folkebevægelse, der sådan set tvang regeringen til at ændre politik og til at erkende, at man havde gjort noget forkert, frem for en sådan retssag, som var lidt svær for folk at overskue.
Jeg synes, det ville være udmærket med sådan en folkebevægelse. Udmærket. Og kunne det komme til et opgør ved et folketingsvalg, så ville det da være fint. Men det andet er nødvendigt, for ellers er en grundlov jo til grin. Ellers er en grundlov til grin, og det skal den ikke være. Grundloven skal være noget, der er hævet over den almindelige politiske tumult. Og derfor vil der efterhånden godt melde en vis modifikation, et vis forbehold over for udsagnet intet over og intet ved siden af Folketinget. Det er jo ikke rigtigt. Grundloven er over Folketinget. Det er helt sikkert. Intet Folketing kan ændre grundloven. Det skal der to folketings flertal til ved to forskellige lejligheder. Ja, før et valg og efter et valg. Og så skal den ændre grundlov til folkeafstemning og sådan noget. Så vores grundlov står over Folketinget. Det skal man være klar over. Og for at pådømme, om grundloven er overholdt, der er det ikke nok at få Folketingets udsagn, hvor de rejser to fingre og siger, jo, vi har overholdt grundloven. Nej, der må efter grundlovens paragraf 3, vores domstole træde i funktion og i karakter. Og det var det, der skete ved Tvindloven. Så det er ikke sådan, at højesteret er højere end Folketinget. Men hvis Folketinget forser sig og overtræder grundloven, så skal højesteret træde i funktion og påpege, at det er tilfældet.
Bjørn Elmqvist, hvis nu I vinder, kunne det så ikke ske det, at få, som sikkert sidder ved magten, han så siger, okay, så må vi lave grundloven om, så vi kan føre krig fremover, når det passer os?
Jo, det skal han da så være velkommen til at prøve. Og han kan sikkert også få nogen ryler fra et bestemt fløj med. Det skulle da ikke undre mig. Men hvor mange danskere tror, der køber den? Skal vi tage her og skrive ind i grundloven, at Danmark må godt erklære krig? Det tror jeg. Der vil folk sige, nej, den går vi ikke med på. Det vil koste, stemmer allerede et folketingsflertal, og det vil være en grundlov, hvis den kom til at se sådan ud i udkast, og blev sendt til folkeafstemning, der ikke vil have en chance for at blive vedtaget.
Det vil faktisk sige, at du mener, at grundlovskomiteen er ved at klemme regeringens politik i sin tid op i en krog?
Ja. Jeg mener, den her retlige aktion, der er undervejs, den vil flere og flere mennesker blive klar over, at den er relevant, og den er afgørende, og den er nødvendig. Det tror jeg, flere og flere vil erkende.
Må I ikke også erkende, at I egentlig ikke er så mange? Hvor mange er I i øjeblikket?
Jamen, i øjeblikket er vi fuldt tilstrækkelige. Grundlovskomiteen, jeg kender ikke dens medlemstal, men det er nok ikke så voldsomt mange hundrede. Men retssagen som sådan har modtaget støtte fra det, man kalder biintervenienter. Det er et udtryk, der står i retsplejeloven. Og det betyder, at hvis der er nogen, der har anlagt en sag, så kan andre mennesker, der sympatiserer med sagens formål, de kan melde sig og yde et økonomisk bidrag af begrænset og fast defineret omfang. I øjeblikket er det 200 kroner, man må godt give mere. Men man kan udfylde en lille formular og give sit navn og sin adresse, CPR-nummer, og så tilsagn om, at man vil betale de der 200 kroner, og de 200 kroner vil så indgå og støtte grundlovskomiteen i dens arbejde. Der er sket det. Oprindeligt var det også meningen, at disse penge de skulle gå til at støtte retssagen, men nu er der givet fri proces. Vi har søgt for en gang her i sidste år, samtidig med Finkadævningen, der søgte vi Civilstyrelsen om fri proces, og man kan få fri proces meddelt, hvis der er en vis anledning til at en rimelig anledning til at føre sagen, og der er en vis udsigt til, at man kan vinde den. Og det vil sige, her har der altså siddet statsansatte jurister og anlagt den vurdering, at den her stævning, den var ikke så dårlig endda. Og nu har vi så fået fri proces.
Jeg husker, at da forældrene til den dræbte soldat i Irak, Kirkman, de meldte sig, så sagde I, nu er det helt sikkert, at vi blev accepteret som interessehaver.
Vi havde ikke forventet, at kammeradvokaten ville bøje sig, og at statsadvokaten ville sige, ja, selvfølgelig. Nej, det er en instinktiv reaktion, der er hver gang, de råber afvisning, hver gang, der kommer et søgsmål. Men vi er helt overbevist om, at domstolene, de skulle de have været i tvivl først, hvad jeg ikke kan forestille mig, at de kunne være, så ville den tvivl da i hvert fald være bortvaret, når nu disse tragedieramte, ulykkesramte forældre er med.
Bjørn Elmqvist, vi hørte jo her efter sommerferien, da statsministeren kom hjem, efter han et helt år har sagt, at der ikke er noget at komme efter, uanset hvad man kritiserer regeringen for, så var der lige pludselig noget at komme efter. Nu skulle der være bedre velfærd. Kunne ikke forestille sig, at statsministeren kommer og siger, ja, jeg tog fejl, men vi må så se fremad. Hvad vil I så gøre? Vi fortsætter retssagen, eller hvad?
Det vil meget komme an på, hvordan en sådan erkendelse blev givet, og under hvilken form. Fordi nu skal man jo ikke tro, det her er en personlig vendetta mod den person, der i øjeblikket tilfældigvis er dansk statsminister. Det har ikke noget med det at gøre. Det er meget, meget alvorligere, og det er meget mere principielt. Og det handler om, hvordan Danmark i fremtidige tilsvarende tilfælde skal forholde sig. Vi så, hvordan der var ved at komme en situation op om Iran, hvor Bush-regeringen begyndte at rasle med sablerne, og nu skulle der ske dit, og nu skulle der ske dat, og nu skulle de starte en ny angrebskrig, og jeg ved ikke hvad. Og der var Danmark jo straks oppe loverne og sidde på skødet af dem igen. Og i den situation, der ville det jo have været fatalt, om vi ikke havde fået en retlig afklaring af grundlovens paragraf 19. Det er meget vigtigt, at vi får den afklaring, så vi ved, om vores udlægning, hvad vi selvfølgelig mener, er den korrekte. Fordi det vil så betyde, at hvis det kommer fra domstolens side, og det er fastslået, jamen så vil der slet ikke være nogen som helst risiko for, at et fremtidigt folketing vil risikere, eller vil drømme om at binde Danmark til en ny angrebskrig.
Ja, Bjørn Elmqvist, når man tænker tilbage på situationen før Danmark gik med i Irak-krigen. Jeg har med flygtninger at gøre, også irakiske flygtninger, og der blev ført en hårdere politik over for dem. Man ville udvise flere og flere til Saddam Husseins Irak, men så lige pludselig så førte man krig imod den samme person, som man mente godt, man kunne sende flygtninge tilbage til. Det gør, at man tænker, hvad er det her for noget? Sådan ting må også indgå, når man skal vurdere i retssagen.
Ja, jeg synes, at man fra dansk side, officielt dansk side, igennem mange år har haft en meget, meget svingende holdning over for Saddam Hussein og hans regime. Man har fulgt amerikanerne, så længe der var brug for Saddam Hussein, og man ud fra købmandsbetragtninger eller fra sikkerhedsmæssige betragtninger i området, følte, at det var godt at have ham, en stabiliserende faktor og sådan noget, så skulle der ikke pilles et hår ved hans hoved. Jeg har for adskillige år siden deltaget med irakiske kurder, deltaget i forsøg på at få rejst en straffesag, international straffesag mod Saddam Hussein og hans militær for gasangreb og massedrab på den kurdiske befolkning i det nordlige Irak tilbage i 1988. Det prøvede vi i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000. Men der var overhovedet ingen forståelse for det fra dansk side officielt. Nu kan vi se, at nu kører der en sag i Bagdad mod Saddam Hussein, netop for at have gjort de ting her. Og man kan sige, jamen så burde jeg og andre, der havde kæmpet for det der, jo selvfølgelig begynde at føle os noget tilfredsstillet ved, at omsider skete det her. Men jeg vil sige omvendt, så viser det her altså topmålet af hykleri. Dengang var der ingen, der ville høre tale om, at Saddam Hussein skulle stilles til ansvar for det. Og nu da de har fået sparket ham ned, og han ligger der, jamen så tager de villigt noget af det, som de ellers selv ønskede at se bort fra.
I den retssag, der må USA samarbejde med Saddam Hussein vel også komme frem. Det må Saddam Hussein vel fremlægge noget om.
Ja, det må man da gå ud fra, hans advokater vil gøre. Men jeg ved ikke, de advokater, de bliver skudt og slået ihjel, og jeg ved ikke, hvad der er skiftet ud. Og så jeg tør ikke på denne meget lange afstand sige noget om, hvorvidt han får et effektivt forsvar eller hvad.
Bjørn Elmqvist, jeg siger mange tak, fordi du vil give en redegørelse, så vi almindelige borgere kan følge med i den her alvorlige sag, som er altså ikke klædt jure, men nok for de fleste drejer sig om politik, om hvad man står model til. Har du en sidste bemærkning til os?
Det bliver en lang og sej kamp. Og det, som kan være det svære, men hvor man folkeligt kan bidrage, det er at bevare interessen for, hvad det er, der sker. Og ikke bare tro, at det er nogle jurister med kravtøj på over i Københavnstrup, der sidder og krydser klinger om det her. Det passer ikke. Det er kød og blod. Så bliv ved med at ofre det opmærksomhed. Det er mit håb. Tak.
Hvis man er interesseret i at komme i kontakt med Grundlovskomiteen, hvordan...
Grundlovskomiteen har et sekretariat, som har til huse på Nybrogade i København. Og jeg kan komme med en præcis adresse, og jeg har også en e-mail og telefonnummer. Det hedder Grundlovskomiteen sekretariat, og telefonnummeret er 76 77 20 03. Og der er en mailadresse, der hedder sekretariatgk2003@mail.dk.
Mange tak, Bjørn
Elmqvist. Er det godt?
Vi hører det her advokat Bjørn Elmqvists argumentation for, at højesteret vil ende med at erklære Fus angrebskrig mod Irak i 2003, for grundlovsstridig, fordi det var uden FN-mandat. Interviewet er fra den 29. august 2006.